Welcome Fishies, a Two Man Hook.
Eta doinu martxoso hauekin emango diegu hasiera gaurko eta ikasturteko lehenengo kolaborazioari. Iaz ere hemen izan genuen, ezagutuko duzu ja ni bere ahotsa ere, Mikel Otero daukagu hementxe estudioan. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ia ba, gaurkoan ikasturteari, bizitzari, kurtso berriari eta pixka toporretatik bueltari hasiera emateko aprobetxatuko dugu, ez?
Bai, bai, pixka bat hori zen asmoa gaurkoan, ez? Ni normalean ba, gai baten inguruko, ze, gai bat hartzen dut, aukeratzen dut, bueno, ba, pixka bat garrantziagatik eta pixka bat ba bueno ba duen presentzia ba gure ausnarketetan eta medioetan eta bat eta horren inguruan azalpen batzuk ematen edo ikuspuntu batzuk ematen saiatzen naiz, baina iruditzen zait bueno nolabait ere pandemia berak ere guzti hori nolabaiteko reset bat egin digula eta hainbat gauza berriz hasten direla, ezta? Zuk zenion nola hasten den berriro ba bueno gure kolaborazio hau erdi bueno etenik udaldian etenik egonda, baina aurretik ere bueno pixka bat kolaborazioak ere oso modu arraroan izan zirenean, ezta. Eta iruditzen zait ba bueno ikastaro irratiko ikastaro berri batean gaudela, aurrek ere gaur doaz eskoletara, ezagigu oso ondo nola doazen, ikastute politiko berria ere martxan daukagu, baina ikastute politiko honek legealdi berri bat ere badaukat eta Jaurlaritza berri bat, bueno, berrizar bat edo berritu bat behintzat neurri batean, eta guk hemen jorratzen ditugun ba iraunkortasunaren inguruko kontua, ba klima, ba ingurumen arazoak, bai energia kontuak, ba hemen ere ba Jaurlaritzan nobeade garrantzitsu batzuk ere badaude, ze Iñaki Arriolari ingurumen sailak kendu diote, galdetu beharko da ea kastigo ezela izan den Zaldibarrekoaren inguruan, baina ezin kasutan Arantxa Tapia
algustidunari
egokitu zaio eta egia dela, bueno, honek ere, bueno, nobeda batzuk ekarriko dituela, ez da. Iruditzen zait baita ere, ezin garela hasi, ze azkeneko hilabeteak oso, bueno, gure burua eta gure bizitza eta gure gorputza hor pandemiaren eta pandemiaren berezitasunaren eta honen inguruko egokitzamenaren inguruan, edo baitan egonda, eta pandemiaren inguruko kontu batzuk ere, nik uste eta ipatu behar direla hasteko, ez da, ze esan behar da, hainbat gauza, hainbat kontu berri baldin badira ere, nik uste dut guztiok ere, nolabait ere, ikastaro guztiak puntu batean ilusioz hartzen baldin baditu, oraingoan ilusioz hartzeaz gain, asko hartuko dute ilusioz, baina bueno, arduraz eta kezkez betetako ikastaro irrati, eskola, politiko eta bizitzakoa dela, ez da. Eta ziurgabetasunak nagusiak direla, gure vulnerabilidadea, gure zaurgarritasuna ere, holtza, osnarketen holtza erdigunera etorri direla eta ezegonkortze azeleratu bat ikusi dela edo nagusi bat daudela garai hauetan, ez da. Eta zentzu horretan claro, lehentasunak jendartearenak edo neurri batean berriak dira eta neurri batean zaharrak dira, ezta? Nik uste dut zaurgarritasun horrek utzi gaitula oso egoera, bueno, delikatu batean animikoki, ezta? Esaten da krisi psikosozial baten erdian gaudela, baina egia da baita ere atzetik ausnartzen genituen hainbat kontu ere ez direla desagertu, ezta? Eta nik horregatik esaten dut, osea, gai berriak dira eta dana berria da, baina aldi berian, nolabait ere guk hemen jorratzen ditugun kontu zaharrak berri ditugu, ezta. Eta egia da, oso zaila dela, orain arte egiten genuen hausnarketa hildoa pandemiak guztiz zehargatu gabe, hori gertatu ez balitz bezala ikustea, ezta. Hasteko pandemia berak izan dituelako kutsadurarekiko, klimarekiko, energia, eta interakzio bat izan du gure bizitzaren zati guztiakin, eta hainbat kasuetan kalterako izan baldin bada ere edo igual kalteetan edo kalteek sortu diguten ziurgabetasun horretan zentratu baldin bagara ere, nolabait ere pandemiak utzi digu aukera leio bat ikusteko ingurumenarekiko dugun harremana nola aldatzen dan, eta hainbat kontuetan hainbeste, ez? Supuestamente, ez? Hainbeste arduratzen eta kezkatzen gituen planeta horrek nolabait gure pandemiaren eraginatik egin dugun atzera pausoarekin nola orokorrean naturaren osasunak bi pauso aurrera eraman dituen.
Ez dopaten munduak gelditu da eta eskertu du munduak.
Karo, karo, hori da pixka bat, klabeetako bat, ez da? Ikusi dugu nola, gauza batzuk agian pintoreskoak ez izan daitezke, ez da? Guztiok konfinatua geundenean, animali basatiak, nola aurrera pauso batzuk eman zituzten.
Izurdeak Venezian, ez da, horrelako historiak.
Bai, horrelako gauza arraroak, ez da? Hartzak hirietan, eta leku guztietan, eta gure gandik oso gertu ere. Ikusi dugu nola, gu barneratzeak, nolabait ere naturarentzako arnasgune bat izan dela, baino ez bakarrik horretan, esan nahi dut, agian hori espektakularena edo bitxiena edo izan da, baino egia da baita ere, klima larrialdia eragiten duten gasen isurien beherakada izugarria izan dela, oso nabarmena izan da, eta lehendabiziko estimazioak esaten dute gutxi gora bera mundu mailan izan daitekela urte hau, lehendabiziko urtea, CO2 isurien 5% baino gehiago jaisten dena. Eta Europa mailan agian 10% baino gehiago jaisten da. Zer nahi dut, horrek ere, pista batzuk ematen dizkigu, eta horrekin lotuta beste bi kontu aipatu nahi nitun. Hau da, alde batetik, deitzen zena overshoot day edo, da hori datu oso kuriosua da, hau da, nolabait ere simbolikoki jarri da, data bat non irudikatzen dan noiz edo urtearen ze egunetan gure jendartearen jarduerak kontsumitzen dituen planetan urtez urte berriztagarriak diren baliabideak. Vale?
Osa, noiz gastatzen ditugu noiek.
Bai, urte batean egokituko litzaizkiguken baliabideak, eta hauek desegonkortu, xautu gabe erabiltzeko moduan, hau da, iraunkortasuna mantenduz. Osa,
egokituko litzaizkigukenak dira munduan, modu jasangarri batean bizitzeko eukiko genituzkenak.
Hori da, hori da. Eta horiek dira X, ezta? Vale? Eta horiek, esaten da, 1970garren urtearen bueltan edo, hori gainditu egin genituela, ezta? Osea, 1970garren urtetik aurrera, kontsumitzen ditugula planetatik, berriztatu edo errekuperatu, planetak errekuperatu ditzakena baino gehiago. Vale? Horregatik esaten da, jasangarritasun falta estruktural baten aurrean gaudela. Eta hori urtez urte gure garapen ekonomiko eta sozial ereduaren ondorioz eta azkunde orokorraren ondorioz, urtez urte egun hori gero eta lehenago etortzen zen, ezta?
Osea, gehiago aldentzen goaz.
Gehiago aldentzen goaz, iraunkortasun posible batetik, ezta? Eta hori da, indikadore sintetiko bada, da, gutxi gora bera bat, idea bat egiteko, ezta? Eta, karo, gertatzen ari zen, karo, 1970garren hamarkadan, abenduko azken egunetan iriste zen egun hori, gero azaroan, gero burrian, gero irailean, gero abuztuan, eta aurrek urtean ja, abuztuaren uztailaren 31ean edo abuztuaren batean ja egun hori iritsi zen. Horrek suposatzen zuen urte erdiak, claro, eta horrek esaten du, hori aztarna ekologikoa da azken finean, ezta? Askotan esaten da gure aztarna ekologikoa guk planetari eragiten diegun, osea, karga hori zenbatekoa da, ezta? Eta horregatik esaten da, guk beharko genituzke gure bizimodua mantentzeko, bi planeta edo 1,x, ezta? Urte batean eta urte erdia gure bizimodua edo gure ekonomia pandemiarengatik gelditu den horretan, irabazi ditugu 20 egun. 20 egun bapatean, ez da? Horrek esan nahi du...
Horrek esan nahi du festa, ingo degule bai.
Horrek esan nahi du, abuztuaren ia amaierara iritsi garela 20 pikora, ez da? Eta, orain irailean gaude, beraz, ari gara konsumitzen, da, ez dago kiguna, baina,
overshoot, dei?
Overshoot, shoot, disparo, eta over por encima, ez da? Gaude, disparatua gaudela. Eta, beste kontu bat ere, simaz hori kuriosoa da, eta honazken azaldu behar izan dugu, baina beste kontu interesgarri pare bat ere, nik uste, pandemiaren inguruan, eta da, Orain arte esaten ari zitzaizkiguela, gure agentari konbentzionalek edo esaten ziguten, baina dagoeneko lortua zegoela nolabait ere desakoplamentu bat, ezta? Alde batetik azkunde ekonomikoa, ez, gorantzako bidean zijoan azken urteetan, eta bereik zioten ez posible zen hori egiten zen batera zehobi isuriak murriztea, ezta? Nolabait ere historikoki garapen ekonomikoa eta azkunde ekonomikoa eta baliabide fosilen ustiaketa parez pare joan dira, beraz isuriak gorantza joan dira. Eta nolabait ere hainbaldekuetan desakoplamentu txiki batzuk edo, barren porguntu gurdinen erazkundea lortzen zen, pixka bat emisioa jeitsiz. Baina bueno, hor trampa asko dago eta beste egun batean honen inguruan hitz egingo dugu, zatekan askotan industria kutsakorrenak externalizatzearekin nahikoa izaten zen hori lortzeko. Baina bueno, nik uste dut oraingo honetan oso argi ikusi dela edo ikusten ari dela edo balantze orokorra daukagunean, baina lehendabiziko datuek hori izaten digute, isurien jitsiera barne produktu gordinaren jitsierarekin parez pare doala berriro ere. Eta mundu maila mintzat oso argi ikusten da nola, bueno, aktibitate ekonomiko orokorra eta azkundea pixka bat zalantza jarri beharko genituzkela, isuriak jitsiko baditugu eta klima larrialdia gelditzeko karbono neutraltasun hori noizbait heldu behar baldin badugu.
Eta zailago egiten du imaginatzea barne produktu gordinaren edo ekonomiaren azkundea berdin mantenduta lortuko denik. Bestea jeistea edo desakoplamentu hori ea posible den.
Claro, hori da, ezta. Hombre, suposatzen da, teknologian esperantza batzuk badaudela desakoplamentu hori lortzeko, baina nik uste dut hori benetan mundu mailako taulak, ze azkenean planetari edo klimari etzaio hainbeste inporta herrialde konkretu batzuetan edo batean zer gertatzen den, baizik bere orokortasunean begiratu behar da. Ze estatu muga baldin baditugu lurzuru mailan, atmosfera mailan argi dago ez dagoela mugarik, ezta. Eta nik uste dut, dagoeneko hori oso argi dagoela, baina beti ere badaude, nolabait ere kesaltzaileak esango nuke, hori posible dela esaten dutenak, ez da nik uste dut hori oraingo honetan ere oso argi gelditu dela. Ze azkeneko aurreko krisia, isurien jeitsiera nagusia mundu mailan etorri zen 2007-2008an hasi zen krisiaren inguru horren bueltan eta 2009-2010 urtearen bueltan jeitsiera batzuk egon ziren, guztiz lotua krisi ekonomikoari, eta gero behin berreskurapen ekonomikoa etorri zenean berriro isuriak gorantza joan ziren, eta gaur arte, eta aurten arte, pandemia iritsi den arte, non berriro emisioak jaitsi diren, nik uste hor binkulazioa oso argia dela. Baina, edozein kasutan, horren inguruan monografiko bat egingo dugu, eta ez dute gehiegi enredatu nahi, ze pixka bat errepaso orokor bat egin nahi nuen. Eta azkeneko kontua komentatu nahi nuena, ezta? Eta da, nik uste dut, eta hau pixka bat, zentzu komuneko kontu bat izan dela, azken pandemia honetan, eta ingurumenarekin, eta iraunkortasunarekin zer ikusia duena, eta da, orain arte, liberalismoak lehendabiziko ekaitza izan baldin bazuen, 2008 urtean, orain bigarren honetan, nik uste dut argi geratu dela, orduan ez bezala, ze orduan errekuperazioa edo flotagailua edo pixka bat joan zitzaien preziski krisi hori erakarri zuten edo eragin zuten aktore nagusiengana, hau da sektore finantzieroa eta bankarentzako eta bar, baina nik uste dut oraingo honetan berriro krisia etorri denean ikusi da merkatuaren hainbat inefizientzia edo ikusi dira, ezta? Oso argi geratu zen, beharrezkoak ziren baliabideak, oratu maskarillak etzeudenean, esate zigutenean maskarillak etzirela beharrezkoak, eta honen atzean zegoen egia zen, maskarillak egiteko gaitasunik etzegoela, estatu, eta beste hainbat kontu, oso argi geratu zen baitare, zerbitzu publikoetan, batipat, osasun osasun arloan eta baita ere zaintza arloan urteetan egondako merkantilizazioaren ondoriozko egoera kaskar bat etorri zela eta nolabait ere merkatuaren ganako gizartean zegoen, bueno, gizartean edo bintzat aginte bueltan daudenentzat zegoen konfiantza itxu horrek ere nolabaiteko estanda ere egin duela, ezta. Nik uste dut hori baliagarria izan daitekela. Ze, ba, orain aurrean ditugun ingurumen klima, energia eta bar, erronka hauen inguruan ere, nolabait, merkatuaren menpean egon daitezken aldaketen aldeko establishmen bat izan dugu. Eta nik uste dut, orain, garrantzitsua dela, ba, nolabait ere, ni bintzat sensazio hori dut, ez dakit zuk izango duzun, ez dakit entzulek izango duten, baina nolabait, beste zentzu komun bat normalizatzen ari dela, non eskatzen den administrazio eta botere publikoak gure bizitzak zaintzeko oinarrizkoak diren zerbitzu eta baliabideak sektore publikoetatik etorri behar dutela, hau da, nolabait ere, ongizate horrek komunetik edo bintzat publikotik etorri behar duela eta ez merkatuen zerbitzutik, ez da? Ez dakit...
bai, orain txertan ez nuke jakingo esaten, baino, batez ere osasun publikoak eukiduen gorakada, edo bintzate, bai egintzaiela, sentitzen dut, eskertza batez, gizarte aldetik, imaginatzen dut horrek ere, valorazioan, ba, gorakada bat ekarriko zuela, espero dezago.
Bai, nik uste baietz, eta nik uste dut, orain arte, azkeneko urte eta hamarkadetan esango nuke, nolabait tintineo bat egon dela gure burmuinak, mailukatzen edo, non merkatuari ateak ireki bertzitizkion eta merkatua konponduko zituen, merkatua efizientea izaten balimaida en asignación de recursos, ez? Baliabideak asignatzerako edo emateko edo banatzerako momentu horretan, ezta. Eta, bueno, nik uste dut eskema hori nolabait ere goitibera etorri dela eta datorren urtetako tentsio nagusietako bat izango dela prezisoki hori sektore publiko komunitarioek ze paper jokatu behar duten eta sektore pribatuak eta merkatuak ze paper jokatu behar duten eta ze puntutaraino enbridatu estutu heldu egin behar diren, ezta. Esan nahi dut igual orain arte zaila izan baldin bada hainbat sektore estrategikoen inguruko nazionalizatze prozesu baten inguruko eztabaida bat irekitzea, ba nik uste dut eztabaida hauek orain pixka baldeku gehiago dutela. Eta diot, ze gure gaiekin oso garrantzitsua da hau, ze oraintxe bertan transizio sozial, ekonomiko eta ekologiko bat egin beharrean baldin bagaude gure ekonomian baldin eta datozen erronka nagusiei aurre pixka bat ondo egin nahi baldin badiegu, argi dagoena da sektore publiko eta eztabaida publikoaren paperak zer esan handia izango duela eta jabego publiko eta komunitarioak zer esan handia izango duela energia trantsizio eta hainbat kontuetan, ezta. Bueno, pendiente ditugun eztabaida dira sozialki nik uste dut eta honen inguruan ere hitz egingo dugu gehiago. Edo zein kasutan
honek ere monografiko batzuk merezi.
Bai, monografiko merezi ditu. Eta hau esan da pixka bat, pandemia nolabait ere hainbat kontu zeharkatu dituela, nik uste dut garrantzitsua dela pixka bat berreskuratzen joatea, behintzat mai gainean jartzeko aurretik ere kezkantzen gintuen hainbat kontu, ezta? Orain analisi berritu egin beharko dugu, ze orain nolabait ere dena desberdina izango da eta aldaketak egiterakoan, bai inbertsioak, bai politika publikoak, esan orain arte hitz egin duan bezala, aldaketa nagusia beharko dituzte, baino azkenean gure gaiak berriro pixka bat berreskuratze aldera kezkatzen gintuen gai nagusiak horrela orokorrean gaiak bezala baziren energia inguruko kontuak eta egin behar den berriztagarrietarako eta eredu energetiko banatu baterako aldaketa hori horren inguruan hitz egiten genuen edo elikadura burujabetzaren inguruko kontuak ere garrantzitsua dira orain argi geratu dela, hainbat kontu direla gure jendartean, ezin ezin bestekoak eta elikadura hoietako bat izan da, eta urrunetako merkatuetatik menpekotasuna jaisteko beharra nik uste dut inoiz, baino ageriagokoa gertatu dela, nik uste dut elikaduraren inguruko kontuak berriro ere maiganean jartzen zaizkigula, elikadura burujabetzaren inguruko kontuak, kontutan eduki behar dugu, Euskal Herrian elikadura burujabetza parametroetatik aztertzen bari ditugu gure elikadura sistema, uneko bostaren inguruan gara burujabe elikaduran. Beraz, hemen honen inguruan buelta handi bat eman beharko genioke, eta hori bere baitan jarraipena egiteko beste gai importante bat, eta aztertuko duguna, garraioaren inguruko hausnarketa, oso argi ikusi da pandemianekin ere, garraioa gelditzen denean, nola ekologikoki aurrera pausuak ematen ditugun. Beraz, garraioan modalitate aldaketa batzuk egin behar dira, elektrifikazio baterantz joan behar da, eta bueno, auto eta motorizazio pribatuaren aurkako neurriak hartzera joan beharko genuke. Kutsadura orokorrean, hori aurretik ere aztertu izan ditugun kontua dira, kutsadura bai airearena, bai urarena, bai lurrarena, eta kutsaduraren inguruko hausnarketak ere egiten jarraitu beharko dugu, eta hauek ere pandemian ikusi da nola guztiz lotuta, azken finean dena dago uztartuta, ezta, gure bizitzan, eta kutsadurak eta lehendabiziko azterketak egin direnean pandemiaren ikortasunaren inguruan, kutsadurak, hiri kutsadurak zer ikusia duela oso argi ikusi da. Hau da, zenbat eta kutsatuagoak zeuden gure inguruneak edo gure aireak, orduan eta ilkortasun ratioak lehendabiziko ikerketen arabera ikusi beharko dago, baina handiagoak izaten ziren baita ere, ezta. Bueno, multiplikatzaile edo azeleratzaile bat da kutsadura orokorrean, ezta. Aurretik ere hilkortasun aurreratu asko eragiten zuena, ezta. Eta zaborren inguruko kontuak, ekonomia zirkularan inguruko kontuak, ezta, Zaldibaren inguruan egin dut kolaborazioaren bat, nik uste dut Zaldibaren Euskal Herrian post-COVID egoera batean sartzen ari garen bitartean, nik uste dut post-Zaldibar egoera batean ere sartzen ari garela, non gure zaborraren kudeaketaren inguruko hausnarketa sakon bat egin beharko dugun, eta honen inguruan ere hitz egiten jarraitu behar dugun, ez da. Beraz, esaten dudana da, orain gai guzti hauetan eta gai honekin errazenotako beste gaietan, hainbat gauza espero behar ditugula edo orain edo zer espero dugu orain galderari erantzuten joan beharko dugula, ez da, ze normaltasunera itzultzearen inguruko kontu asko esaten ari dira orain, baina guztiok dakigu ez sozialki, ez ekonomikoki, ez ekologikoki aurreko normaltasuna etzela jasangarria, etzela oso desiragarria, inkluso esango nuke, ezta. Beraz, nik uste dut, eta honen inguruan ere uste dut hitz egin dudala, hemen badaudela hainbat klabe eman zituztenak pandemian zehar geundela Euskal Herriko hainbat akademiakideek, hau da unibertsitateko irakasleek eta ikertzaileek egindako hausnarketa batzuk, ezta, bereik izaten zuten ekonomia ekologiko baterantz joan behar dugula, eta bueno, bere hausnarketa egiten zuten, nolabait ere pandemia egoera hau ere naturarekiko gure ardura ajolagabearekin oso estuki erlazionatua zegoela, hau da, bueno, pixka bat teoria zoonotikoaren inguruan hitz egiten zuten, hau da, guk presio gehiegi eragiten dugu gure inguruko ekosistemari, gure inguruko biodibertsitateari, eta beraz, azkenean, bueno, naturako hainbat espezietan dauden virusak gure ganako zuzenean salto egiteko aukera gehiago dute, ez da, badirudi hori gertatu dela koronavirusarekin, eta badirudi hori gertatzen ari dela gero eta maiztasuna handiagoarekin, ez da. Beraz, ez da, koronavirusa bakarrik, baizik da, azken urteetan egon diren epidemia desberdinak eta seguruenik ere egongo direnak, ezta? Eta hauek esaten dute pixka bat azterketa orokor bat egin eta gero hor bost puntu edo jartzen dituzte pixka bat ardatz bezala non atentzioa non jarri behar dugun, ezta? Eta bat da barne produktu gordinaren azkundean oinarritutako eredu batetik alde egin behar dugula, eta bueno, ekonomian beste indikadore ekologikoagoak edo kontutan hartu beharko ditugula, ezta. Gero inbertsio politikak, orain asko hitz egiten ari gara inbertsio berri politikez, Europako funtsen inguruanen hitz egin nahi nizun momentu bat, ze hor egongo da datorren urtetako klabea, baina ek esaten dutena da, muga ekologikoak kontutan hartzen ditu ekoizpen inbertsio eta kontsumo politika bat abiatu behar dugula. Ingurumen fiskalitatearen inguruan ere hitz egiten dute, beste arratzetako bada. Beste arratzetako bada, azpiegitura handietan eta garraiobide jasanezinetan, modu azpitik, baino ahatxetaren inguruko kritika bat egiten. Eta orokorrean gure joera piramide egite zaletasun horren kontrako zera bat egiten dutela.
Barkatu Mikel, urrengora pasarte, aurretik lehenu etxe dargi heldu, ingurumen fiskalizazioa, ez tekin dola esan?
Bai, fiskalitate bat, beraiek esaten dute ingurumen fiskalitate progresibo bat diseinatu eta ezarri behar dela. Nik uste dut, eta honek ere merezi du beste monografiko bat, baina, karo, oraintxe bertan, pixka bat, badauka Europar Batasunak printzipio bat edo aspalditikan, eta da, kutsatzen duenak ordaintzen du, nola baitere, ez da. Eta hemen, COB isurien inguruko fiskalidade baten beharraz aspaldi hitz egiten da. Nik uste dut, fiskalidade, ingurumeneko fiskalidadea hori baino askoz gehiago da, orain ez nahi sartuko gehiago, baina badaude hainbat kontu txikiago, plastikoaren ekoizte eta erabilpenaren inguruko tasen inguruan, eta vale, zaborren inguruko tasa edo kanonak sortzearen inguruan. Hau da, nola baitere, fiskalidaderekin kutsatzen duten jarduerak kargatu fiskalki, zamatu fiskalki, eta gero beste alde batetik, kutsatzaileak edo jasan gaitzak diren aktibidadeak nola baitere, fiskalki, desinzentibatu, edo pixka bat hori izango ditzateke.
Hor argi gelditzen zede, ez izut moztuna, ja, ari zera aurkibide oso ematen, aprobetxatu. Bota.
Vale, eta gero bestea, akademiak ideak egindako, ardatzoiekin, amaitzeko, bestea da, pixka bat elikadura buru jabetzaren, edo elikadura politiken inguruko ardatzori, beraiek zer dutea agroekologian oinarritutako eredu baterantz joan behar dutela zera azkar ezta. Bueno, kontua da, guztia gustatu behar gudugula, nik uste dut lerro egokiak direla, agian nik berformulazioa matematean edo ingo nuke, baina nik uste detola programa marko edo interesgarri bat izan daiteke, kontutan hartu behar da, uzazpironta horro eta mar, akademiak ideek esinatu dutela, espezialitate guztietakoak, eta hogei herrialdetan, baino gehiagotan dauden euskal adituek sinetutakoa, eta nik uste dut abia puntu ona dela, eta honen inguruan azterketa desberdinak egiten jarraitu behar dugula. Baina ezin kasutan, eta ja honekin nahi badezu bukatzen joan gintezke, kututan izan behar dugu, badatorrela orain, klabe oso handi bat, eta da, alde batetik, hainbat arlotan urgentziazko, premiazko behar ekonomikoko batzuk egongo direla, hau da, osasungintza indartze aldera, hezkuntza sistema indartze aldera, enpleguaren inguruan sortu den txolopotonen inguruan hori nola konpondu edo hori nola buelta eman edo, ez? Hau ez dadila bihurtu. Nolabait ere, pobretze masibo batean, jende pila baten bizi baldintzak, ez ditezen ahalik eta, alden neurria mintzat, ez ditezen pikutara joan, nolabait ere, erreskate sozial bat aurrean gaude, hori alde batetik, baliabideak eskatuko ditu, gero beste alde batetik, baliabideak behar ditugu, premiazko hainbat sektoretan, esan dudan bezala, eta guzti horrekin uztartu behar da, orain artea aipatu ditudan kontu guzti hauek, ezta, nolabait ere, transizio, eraldaketa, edo transformazio, azkar eta eraginkor bat egitea, baldin eta ez badugu nahi, datozen urteia eta hamarkadatako egoera oso bortitz baten aurrean jarri, klima larrialdia dela eta energia baliabide fosilen agortze prozesu hori dela, ez da hor badaude ba bueno, nola biteko ekaitz zantzu batzuk bi gai hauetan, ezta. Claro, zer egin du Europak edo zer egingo du Europak, eta nikuz eta asko aztertu behar dugula. Bueno, ba, aurretik zituen planak, ze Europak zituen plan batzuk, ba nola bitere transizio energetiko, klimatiko, ingurumenekoa egiteko, ba, pixka bat uztartu nahi ditu, hori esaten du, eta hori ere utziko dugu beste kapitulo baterako aztergai, Next Generation edo deitu dituen funtsak, ezta? Osea, estatuak erreskatatzera doa, baino ez aurrekoan bezala, azkenean diri hori batipak, ba, bueno, ba, bankuentzako eta joan zela, baizik eta, ba, nola baitere, gure eredu produktiboa aldatuz edo eraldatuz, ezta? Eta hor suposatzen da, ba, bi ardatz egongo direla, bi ardatz nagusi bintzat, alde batetik transformazio digitala edo berritze digitala deitzen dioten hori, eta beste alde batetik transizio ekologikoa edo deitzen den hori. Hau da, bere baitan, ba, klima larrialdi erronkari aurre egiten diona, transizio energetikoari aurre egiten diona. Beraz, pixka bat, ba, leia handi bat egongo da hor, ze etorri den krisiak, ba, estatuen eta gure ogasunen base fiskala jaitsiko du, edo diruko purua jaitsiko du, eta nolabait ere horren konpentsazioa edo horren parte baten jaitsieraren konpentsazioa etorriko da neurri handi batean Europak martxan jarrituen funts horietatik, ezta. Beraz, horren inguruan, ba, adi egon behar dugu, eta esaten dizut, momentuz galderak daude, zein lehentasun ditugu, ze enpresen papera eta kolaborazio publiko-pribatua nolakoa izango da, enpresa handien eskuetan, proiektu erraldoien eskuetan berriro utziko dute guztia, edo, bueno, edo herritarrek ere zailtasun handiekin baldin bada ere, nolabait ere, gure aukera izango dugu eskualtza, eta pixka bat norabide hori guk diogun terminotan egiteko, ez da, nik uste dut. Edo zein kasutan, guzti hori, ez da, aurkibide moduan aurkeztu dizut joan gaurko honetan, eta kontutan eki berda, eta oso errepaso azkar-azkarra eginez, ba, gaizeatz pila bat ditugula, pendiente aurretikan jorratu ditugunak, ba, eta ba, bai datozen hilabete urtetan, eta bai legealdi osoan, eta datozen urtetan, ba, organean egongo direnak, ez da, ba, Arabako gazaren inguruko afera urrutitik datorrena, Garoña eta desmantelamendu nuklearra, Zaldibar eta Zaborraren inguruko eztabaida, energia transizio planak eta deskarbonizazioa eta hauen norabidea, pixka bat aipatu dut ere, gero, ba, ba, legegintza bera, ba, klima legea etorriko da, jasangarritasun energetikoaren legea hor daukagu, berriztagarrien edapenaren inguruan, garraio eta abiadura handiko trena, eta bestein bat kontu ditugu. Beraz, nik uste dut, eta gaur hori zen nire esmoa, nik uste dut ja marrak ere gertu ditugula, bueno, esatea, ba, iraunkortasunarekin lotutako gaiak zabala direla, batzuk ikutua ditugula eta berriro ere ikutu beharko ditugula, orain pandemiaren ostean gauza asko irekitzen zaizkigula berriz, espero dut, ba, ikastaro, ba, irrati ikastaro berri hau, ba, nola baita ere, ba, interesezko izatea, eta gaur pixka bat, kontu hori, ba, guzti hau pizteko asmoarekin etorren.
Bai, beti bezain interesgarri eta beti bezain beldurgarria zure kolaborazioa, Mikel, gauza ongutxi izaten ditugu normalean kontatzeko horrelako gauzetan. Ba, bueno, hortxe, eman diguzu sekulako errepasoa, bueno, zertzela da asko behintzat ze gai izango diren garrantzitsuak datorren kurtso honetan orain martxan, denok martxan jartzen garela. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, lau astean behin izango zaitugu, joan den urtean bezala, hemen astelenetan Mikel Oteroren kolaborazioa eskartzen dizugu. Berriro ere, babestik ez urte batez gurekin egotea, eta joango gara ikusten, gauza asko dira, ez dakit denbora emango digun kurtso honetan zehar, agian bi astean behin etorri barko duzu, Mikel, hau guztiantzeko.
Nere agendak ez dakit guztiko diten, bi astean behin etortzeko, lehiko lan izaten dut, hilabetean behiko, ozera, kolaborazioa prestatzen, baina, bueno, unik ba, promesa egiten dut, ja, gaiz gai ekartzen ditu danean gauzak, bueno, ba, saiatuko naizela, ba, gehiago sakontzen, eta zuekin partekatzen, ba, hemen dabilkizkigun kezkak eta osnarketak.
Interesgarriak izango dira. Ziur, eskerrik asko Mikel lehenengo honegatik eta hitze egingo dugu hemendik labastera. Eskerrik asko.
Venga, jo.